праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менску працягваецца працэс 14. Гэтую справу завялі за групавыя дзеянні, якія нібыта мелі вынікам грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нагадаю, раней па гэтай справе суд пакараў штрафамі і абмежаваннем волі 9 чалавек. Ну а сёння перад судом цэнтральнага раёну Менску паўсталі трое абвінавачаных: Павел Вінаградаў, Максім Дашук і Міхаіл Субач. За працэсам сочыць наша корэспандэнтка Любоў Лунёва, яна з намі на сувязі.
Добры дзень. Сапраўды, гэты працэс пачаўся не ў такой нервовай абстаноўцы, у якой судзілі 10 чалавек, аднаго з якіх пакаралі зняволеннем — Андрэя Кіма. Гэтым разам у судзе спецназаўцаў было значна менш, але і менш людзей прыйшлі на суд. Суддзя Валерый Есман вызначыў такі парадак: спачатку дапытаць сведак з боку абвінавачання, потым прагледзець відэа кліпы, якія зрабілі супрацоўнікі міліцыі і супрацоўнікі следства, а ўжо пасля гэтага дайсці да спрэчак. Усе апытаныя ў гэтай справе, а менавіта ў гэтай справе, ў справе гэтых трох юнакоў, давалі паказанні дырэктар ГУМу, дырэктар крамы «Цэнтральны», а таксама дырэктар крамы «Лакамка». І вось у гэтай сітуацыі яны ўсе казалі, што не маюць ніякіх фінансавых прэтэнзіяў да гэтых абвінавачаных. А, дарэчы, першы раз яны казалі, што і крама «Цэнтральны», а таксама крама «Лакамка» панеслі некія выдаткі. Дык вось Адна выступоўца выклікала хвалю абурэння ў залі. Гэта спадарыня Бажэнава, якая з'яўляецца старшынёй камісіі ў справах непаўналетніх. Яна казала у якасці аргумента наконт таго, што Максім Дашук, які з'яўляецца непаўналетнім, не вельмі добры хлопчык, тое, што летась ён прагуляў два урока без паважнай прычыны. І суддзя амаль 20 хвілінаў дапытваў у хлопчыка, чаму ён 28 лістапада прагуляў два урока, а 30 лістапада прагуляў адзін урок. І вось менавіта гэта выклікала і абурэнне, і смех. Потым перайшлі да прагляду відэа, і вось ужо сёння скончылі агляд пісьмовых матэрыялаў крымінальнай справы, і такім чынам заўтра ўжо адбудуцца спрэчкі. Адвакаты не выключаюць, што пасля абедзенага перапынку суддзя Валер Есман можа ўжо агучыць і прысуд.
Гэта была інфармацыя ад Любові Лунёвай. Сёння ў часе разгляду справы невядомыя прымацавалі на даху аднаго з прылеглых будынкаў расцяжку «Не рэпрэсіяў». Каля 30 палітыкаў і прадпрымальнікаў прыйшлі да абудовы Цэнтральнага суду Менску, каб падтрымаць абвінавачаных. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На вуліцы Кірава, дзе знаходзіцца суд, стаялі тры аўтобусы са спецназам. Міліцыянты патрулявалі вуліцу, дзяжурылі ля ўваходу ў будынак суду, аднак усіх, хто хацеў на працэс, прапусцілі. Некалькі моладзевых актывістаў засталіся ў двары суду. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаев заявіў, што сённяшні працэс — гэта працяг расправы над моладдзю.
Первапрычыны, чаму гэты мітынг адбылся, даже ніхто і не збіраецца расследаваць. Бо мітынг адбылся к таму, што прадпрымальнікі выкарыстоўвалі сваё права на мірныя сходы. У прадпрымальнікаў былі все маральныя і юрыдычныя матывы выходзіць на гэтыя мітынгі і ладзіць свой пратэст. А то, што моладзь падтрымала, вельмі вялікае дзякуй гэтым маладым людзям, это будучыня нашай нацыі. Бачна заказ палітычны, каб асудзіць моладзь.
Спадар Макаев нагадаў, што ўдзельнікі акцыі 10 студзеня пратэставалі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які супярэчыць канстытуцыі. Палітык Вячаслаў Сіўчык кажа, што прыйшоў у суд, каб падтрымаць моладзь, якую судзяць па палітычнай справе.
Показанні сведкаў я праслухаў, нічога па Дашуку, Субачу, Вінаграду, натуральна, не прагучала. Суддзя спрабуе што-то выціснуць з гэтай сітуацыі. Ён нават разглядаў там прагул Дашука ў школе. Вельмі зараз вялікая за іх ёсць проста трывога, таму што шкада моладзь, которую такім чынам зноў спрабуе засудзіць. От дзеля таго, каб запалохаць усіх і судзіць гэтых траіх.
В'ячеслав Сівчик був серед тих, хто прийшов сьогодні до будинку Центрального суду Мінську підтримати обвинувачених у процесі 14. Ну, а зараз про льос з одного осуджених. Політв'язня Андрія Кіма змістили у карантин Бабруської кольонії. Не виключено, що у цій кольонії активіст пробуде півтора года свого зняволення. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
26 травня у Білорусі скончилася амністія, яка почалася ще на початку року. За цей час, поводле пресової служби Міністерства внутрішніх справ, з турмов на волю дотерміново вийшли більше за 2000 в'язнів. Амністія припала на час, коли на волю вийшли некоторі з політв'язнів. У приватності були депутат Андрій Клімов, лідер Молодого фронту Змітір Дашкевич. Правда, їх випустили не по амністії, а після перегляду справав. Але потім кількість політзняволених знову стала повелічуватися. У красовіку до Олександра Казуріна додалися активіст Андрій Кім і підприємник Сергій Просюкевич, яких арештували після мітингу підприємників 10 студзеня. Сьогодні, 26 травня, Андрій Кім потрапив у Бабруйську кольонію. Про гэта маці політв'язня завідалася у спецотделі кольонії.
Я позвонила і... Да, есть такое все. Что он еще не осужденный, а на кассонной жалобе.
Что вядомо про Бабруйську кольонію, куди потрапив активіст? Бабруйський журналіст Олесь Чигір каже, умови побуту у цій кольонії недренні. Будинок узведений у другій половині минулого століття, адмисловий як туремний. Показчик відносної м'якості режиму – то, хто з відомих людей відбуває покарання у Бабруйську, міркує журналіст Олесь Чигір.
Наскільки я ведаю, у даний момент у цій кольонії знаходяться були старшиня Білнафтохіма Боровський. Таких, скажімо, ніяких плохих чуток об цій кольонії, ну, я ніколи не чув.
Поводі Тетяни Кім, її сина змістили у карантин. Чим адметний цей період туремного зняволення, потлумачив були перетв'язні Валер Ліванівський, знайомий з карантином нікільки білоруських кольоній. Поводі спадара Ліванівського, звичайно, у карантині в'язні додатково обмежовують у ліставанні у спотканнях. Але головне, адміністрація одразу починає тиснути на непокорних в'язнів, у тим ліку праз змішання у карцер.
Не знаю, як він час, в якому бойцовському духі, але щоб іменно сломати, щоб чоловік зрозумів, що тут він нічого зробити не зможе, він ні жалоби написати, нічого. Обычно адміністрація йде. В цьому випадку було так при мені.
Нагадаю, Центральний суд Мінську осудив Андрія Кіма на півтора года зневолення нібито за напад на міліціянта. Активіст своєї вини не признав і обскаржив присуд. Коли відбудеться розгляд скарги Андрія Кіма, ще невідомо.
Передавав Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
Дом літератора у нашій програмі «Хвілінов праз 20». Серед темов – розмова з Лявоном Баршевським про перший том антології білоруської поезії. Польща і Швеція запропонували сьогодні на зустрічі міністрів заміжних справ Євразв'язу у Брюсселі новий план співпрацівництва з постсовєтськими країнами під назвою «Усходнє партнерство». З подробіцями коментатор нашого радіо Ян Максимюк.
План пропонує глибійшу інтеграцію Євразв'язу з Білоруссю, Україною, Молдовою, Грузією, Арменією і Азербайджаном. Метою такого поглибленого співпрацівництва мілося б бути підрихтування цих країн до вступу в Євразв'яз. Хоч сам план не згадує про можливості сябровства ні словом. Після поширення Євразв'язу до 25 країн у 2004 році, Брюссель запропонував план ближайшого співпрацівництва своїм сусідям, які відомі як Європейська політика добросусідства. Окрамя вже згаданих країн, цей план охоплює міжземноморських сусідів Європи, які непосередньо не межують з Євразв'язом. Міністр заміжних справ Польщі Радек Сікорський сьогодні розтлумачив журналістам у Брюсселі, у чим полягає різниця поміж попереднім і теперішнім планами сусідського співпрацівництва.
Ми у Польщі робимо адрозненні поміж паўднёвым і усходнім вымярэннямі європейської політики добросусідства. Яно ў тым, што на поўдні мы маем суседзяў Европы, а на ўсходзе мы маем еўрапейскіх суседзяў. Гэта вялікая розніца. Тут мы маем такія краіны, як Беларусь, Украіна, Молдова, чые тэрыторыі цалкам ляжаць у Европе. Паводле палажэнняў Рымскага трактату, усе яны маюць права аднойчы папрасіць сяброўства, выканаць яго крытэрыі і, магчыма, стаць сябрамі Еўразвязу.
Виглядає на те, що польсько-шведська пропонова Сходнього партнерства з'являється часткою ширшого компромісу, у яким сябри Євразв'язу погодилися розблокувати перемови о партнерських відносинах з Росією. Пропонова почати розмови на тему в трактату о добросусідстві була зроблена Москві так само сьогодні. Чи вдасться Білорусі покористатися цією новою пропоновою Євразв'язу, за якою, не виключено, пойдуть істотні фінансові укладання Брюсселю у підрихтуванні можливих нових сябрів європейської супольності. Нагадаємо, що хоч Білорусь формально з'являється удільницею європейської політики добросусідства, супрацовництво в рамках цього плану практично заморожено. У листопаді 2004 року Брюссель виставив Мінську 12 умов, від виконання яких залежить розвиття дальших політичних і економічних стосунків. У приватності, каб покористатися добротами європейської політики добросусідства, Білорусь мусить провести демократичні вибори, запевнити усім політичним силам рівний доступ до сродків масової інформації, визволити усіх політичних в'язнів. Ці нова пропонова Євразв'язу, заявлена сьогодні Польщею і Швецією, так само залишиться однопустим гуком для Білорусі, тяжко загадя вирішить. Але одно ясно, офіційному Мінську буде все тяжей переконувати білорусів, що нібито в Європі ніхто їх не чекає.
Говорю Ян Максимюк. І ще про можливості демократизації виборчого законодавства Білорусі. Центр Виборкам збирається пропонувати президенту підписати указ, який б давав можливість представникам політичних партій брати уділ у праці ЦВК з правом дарачого голосу. Про це у інтерв'ю Білопан повідомив секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лазовік. Цитую. Поводле його, це питання вже обмірковувалося Центральної виборчої комісії. Коли буде відомо, які партії вилучили своїх представників для уділу у виборах, чиї кандидати були зареєстровані, тоді і буде пропоновано президенту видати відповідний нормативний акт, зазначив Миколай Лазовік. Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз я нагадаю основні теми дня. У Мінську протягується процес 14. На гэты раз перед судом паўсталі троє маладзёнаў, яких абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1,5 года зняволення. Польшча і Швеція пропонували на сустрічі міністрів замежних справ у Брюсселі новий план супрацоўніцтва з постсавецькімі краінамі. Правоборонца з Вітебску Павел Левінов завочно покараний штрафом і арештом на 10 суток. Ён був затриманий під час перетрусу кватери незалежного журналіста, коли спробував оказати йому юридичну допомогу. У вёсцы Маслакі Городського району замість колгасного музея буде больниця. 100 вязковцев підписалися за заховання музею. Докторка Наталья Кіман спробує спагнати з газети Слонімської 10 мільйонів рублів за образу гонору і годності. У вёсцы Маслакі, што ў Горадскім раёне, ліквідаваны музей некалі вядомага калгасу-мільянера «Шлях Леніна». У трохпавярховым будынку неўзабаве размесціць бальніцу. Дырэктар гаспадаркі матывуе закрыццём музея эканоміяй сродкаў. Вяскоўцы, якім бальніца патрэбная, шкадуюць і музей, у якім захоўвалася частка іхнага жыцця.
Музей вёсцы Маслакі праіснаваў каля 30 гадоў. Яго пачалі ствараць у 1980-х годах на калгасныя сродкі. Апікаваўся музеем старшыня калгасу Ігнацій Медзвядзёў. Ён асабіста шукаў па архівах звесткі пра мінулыя вёскі і папаўняў імі экспазіцыю. Калгасныя адмыслоўцы вырабілі стылізаваную беларускую хатку з прадметамі сялянскага побыту. У музеі рэгулярна ладзіліся выставы. Былая загадчыца музею Людміла Шылава паведаміла Свабодзе, што трохпавярховы будынак музея ўжо пачалі перабудоўваць. Экспазіцыю перадалі мясцовай школе і горадскому гісторыка-этнаграфічнаму музею.
Мне ўжо музей доступа нету, там ўжо ўсё разарілі, началі заводзіць матэрыялы, которымі будуць аддзелаваць бальніцу. Цяпер это ўжо будзе школьны музей, а как таковой маслаковскі філіал, он ліквідзіруецца, его ўжо не будзе. Людзі ёсць, каторыя за, каторыя проці. Ну, а вот сейчас, когда ўсё разламалі, і ўсё гаварілі, што малкашунство, ну, як так можна разламаць добротнае?
Зазначае Людміла Шылава. Спадарання Шылава кажа, што летась у снежні на хаўтурах па Ігнацію Медзвядзёву чыноўнікі абяцалі не знішчаць музею, што пад бальніцу знойдуць іншы будынак, аднак слова сваё не стрымалі. Людміла Шылава спрабавала абараніць музей, але марна. Сабраныя ёю 100 подпісаў вяскоўцаў за захаванне музею не змянілі пазіцыі раённай улады. Пра сваю актыўнасць яна засталася беспрацоўнай. У школьны музей яе чамусьці не бяруць. У аддзеле культуры райвыканкаму шкадуюць пра музей, аднак ківаюць на вышэйшыя начальства.
кіраўніцтва выканкаму. Маўляў, яно так пастанавіла.
Галоўнае, што было ў музеі, гэта быў будынак і тая экспазіцыя, якая ў ім знаходзілася. А цяпер, калі мы будынак гэты страцілі, яго перадалі на баланс раённай бальніцы, то ў нас неабходнасць у гэтым музеі адпала. Улада вырашыла, што вось гэты кавалачак гісторыі яго можна адлюстраваць у кабінеце ў школе.
Зазначыла супрацоўніца аддзелу культуры. Кіраўнік гаспадаркі Арыф Насыраў матывуе закрыццё музею эканоміі сродкаў.
Сегодня в этом музее мало кто ходит. Это должно быть это музей при школе, чтобы детей воспитать, показать прошлые старые, как люди работали. А сегодня больницы важны всего. Зачем это лишние расходы сегодня кидать деньги на воздух?
Арыф Насыраў без отказу покинул питание, тем можно было заховать музей и побудовать новый будинок больницы. На будовництво агрогородков выделяют же сродки. С позиции Арыфа Насырова не сгаджается городский журналист Эдуард Брокеров. Музеі, кажа ён, ствараюцца не дзеля камерцыйнага прыбытку, у іх захоўваецца памяць.
Улады вымушаны эканоміць яны, зразумела, будуць не на сабе любімых, а на культуры, на адукацыі. Калі ўлада хваліцца сваімі аграгарадкамі, знаходзіць грошы на будаўніцтва домікаў, якія часцяком аказваюцца нікому не патрэбнымі і стаяць развальваюцца. Я думаю, пры вялікім жаданні яны знайшлі грошы і на бальніцу.
Мяркуе Эдуард Брокараў. Вяскоўцы кажуць, што бальніцы Ніца патрэбная, але і музей не варта было чапаць. Вось адно з характэрных меркаванняў.
Можна было б начальству падумаць і рішыць па-другому, што музей не трогаць. Вы знаеце, балюча смотрець, конечно. Як я вот рождённая ў Маслаках, вырашая здесь, на всём на этом нехорошо получается.
Репортаж з вёскі Маслакі, што ў горадскім раёне. Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Таццяна Процька. Яна кандыдат філазофскіх навук. Ад 1995 году узначалівала беларускі гельсінскі камітэт, а сёлета ў травні абвясціла пра сыход з кіраўніцтва БХК. Цягам гэтага тыдня Таццяна Процька будзе гаварыць пра тое, што ўяўляе сабой сёння дзейнасць КДБ і іншых спецслужбаў, а таксама ўзгадае гістарычныя паралелі. Сёння Таццяна Процька расказвае пра тое, што вынікае для грамадзянаў з закону пра дзейнасць Камітэту дзяржаўнай бяспекі.
Слова спецслужбы у савецкіх людзей, да і ў людзей сталага ўзроста на Беларусі, выклікае страх, нейкае пачуццё безабароненасці. З чаго гэта пачуццё ўзнікла? Менавіта з таго, што дзейнасць спецслужбаў доўгі час не рэгулявалася ніякімі законамі. У 97 годзе парламент Беларусі прыняў упершыню за ўсю гісторыю беларускіх спецслужбаў закон, у якім вызначаны напрамкі дзейнасці галоўнай спецслужбы Беларусі, Камітэта дзяржаўнай бяспекі і правы людзей, якія так ці інакш сутыкаюцца з дзейнасцю спецслужбаў. Асоба, якая лічыць, што парушаны яго правы і свабоды, мае права абскардзіць іх дзейнасці як у самой сістэме вышэйшаму кіраўніцтву дзяржаўнай бяспекі, так у пракуратуру і ў суд. Другое, гэта права не разглашаць тую інфармацыю, якую спецслужбы атрымалі пра наша асабістае жыццё. Людзі, не заўсёды правільна паводзяць сябе. Спецслужбы выкарыстоўваюць гэтыя моманты ў сваіх інтарэсах. Гэта можа быць нейкі спецыяльны секс, гэта можа быць і любоўная інтрыга, нейкія іншыя рэчы, якія для чалавека вельмі-вельмі важныя. Закон абараняе гэтую інфармацыю ад распаўсюджвання. Спецслужбы не маюць права яе распаўсюджваць. І яшчэ, калі супрацоўнікі парушылі вашыя законныя правы і свабоды, кіраўнік пэўнага органа дзяржаўнай бяспекі абавязаны, падкрэсліваю, абавязаны прыняць меры па абароне і ўзнаўленню гэтых правоў і свабод і кампенсаваць шкоду, якую вам нанеслі, і прыцягнуць вінаватых да адміністрацыйнай ці іншай адказнасці. Веданне, што закон абараняе нас, дасць магчымасць нам адносіцца да дзейнасці нашых спецслужбаў так, як адносіцца, напрыклад, у Злучаных Штатах, з павагай і разуменнем неабходнасці гэтай дзейнасці ў жыцці дзяржавы і чалавека.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Таццяна Процька. На чарзе форум «Свабоды» – рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце «Свабода.орг». Агляд падрыхтаваў Сергій Навумчык.
Удельники форуму обмерковываюць интервью у «Ночной свободе» директора Белорусской службы Александра Лукашука, які шмат гадоў даследуе тэму камуністычных рэпрэсій у Беларусі. Наведнік форуму, які падпісаўся нікам «Белы эмігрант», піша:
«Дзякуй, што не забываеце тэму і працуеце далей. Трэба ўздымаць не толькі праблему генацыду беларускага народу сталінскімі каляністамі, але і пытанні адказнасці Расіі за зробленае ў Беларусі падчас бальшавіцкай акупацыі. Нашы дзяды і бацькі ў Сыбіры пад прымусам будавалі камунізм для Расіі, як рабы з калёній. Цяпер Расіі трэба заплаціць за кожны дзень катаргі кожнага беларуса, што завалаклі на катаргу ці забілі, за награбленую ў людзей маёмасць, адабраную зямлю найлепшых сялян Беларусі. На цырк з пабудовай лініі Сталіна, чучала ўжывадзёра і людаеда Сталіна у Лукашэнкі грошай знайшлося, а на кампенсацыі палітычным ахвярам бальшавізму ён чамусьці і не думае рот раздзяваць перад Расіяй».
Нагадаю, што 3 чэрвеня спаўняецца роўна 20 гадоў, як у штотыднёвіку літаратуры і мастацтва быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». На мінулым тыдні грамадскі рэдактар конкурсу «Маё фото. Мае курапаты» Зянон Пазняк падвёў вынікі чарговага этапу конкурсу. На сайце «Свабоды» былі пераважна размешчаныя здымкі шэсці мітынгу ля курапатаў 30 кастрычніка 1988 году. Пятро піша:
«Гэта адна з найважнейшых падзей 20-га стагоддзя. Жадаю Зянону Станіславовичу моцнага здароўя. Толькі ён здольны паставіць кропку ў тым, што цяпер робіцца ў Беларусі. Гэтая серыя фотакартак мяне проста ўразіла да глыбіні душы», піша іншы наведнік форуму «Свабоды». Вялікі дзякуй аўтарам фота, рэдакцыі «Радыё Свабода» за такую рубрыку і асабістая падзяка спадару Зянону Пазняку за цудоўны аналіз падзей і фотаздымкаў.
Вось яшчэ водгукі наведнікаў вэб-сайту «Свабоды».
Зянон Станіславович, шкада, што вас няма ў Беларусі. Зянон Станіславович, чакаем вас, можа, ў апошні бой. Цудоўна выконваеце ролю мастацкага крытыка, Зянон Станіславович. Спадзяюся, што галоўная якасць, нададзеная вам Богам, выключная палітычная інтуіцыя, яшчэ не раз паслужыць нашай радзіме.
Шмат водгукаў выклікала інтэрв'ю са студэнткай Рымскага універсітэту Лідзіяй Федэрыка Мацетэлі, якая вывучае беларускую мову. Асабліва яе ацэнка стану беларускай мовы ў самой Беларусі. Зміцер з Менску піша:
«У Ірляндыі падобнае. Там толькі замест расійскай ангельская мова ў большым ужыванні, існуюць пэўныя праблемы з прыярытэтам роднае і замежнае мовы. Лідзія, вы малоіца і разумнічка. Будзем спадзявацца, што ваш прыклад натхніць і саміх беларусаў», піша Владзімір з Гомлі. «Заўсёды кранае, калі замежнік цікавіцца тваёй мовай больш, чым большасць тутэйшых. На жаль, нішто ўжо і ніколі не абудзець у беларусаў беларускасці. Беларускасць ужо агарнула агонія, вынік якой усім добра вядомы», піша Віталь. Сергей з Берасця дадае: «Усе тут захапляюцца вамі, а мне, напрыклад, стала сорамна за сябе, за краіну. У інтэрнэце шмат беларускамоўных, але мала хто з іх размаўляе па-беларуску ў паўсядзённым жыцці».
Мы чакаем вашых новых каментароў. Нагадаю адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе удзельнік працэсу 14 Міхаіл Субач. У Менску праходзіць суд над ім і яшчэ двума удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. У «Начных доследах» сёння размова пра асаблівасці сучасных мемуараў. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, мемуары якога палітычнага ці грамадскага дзеяча яны хацелі б прачытаць. «Начная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну, а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сёлета ў Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Лідары апазыцыйнага дэмакратычнага руху заявілі пра свой удзел у выбарчай кампаніі. Выказванні на гэтую і іншыя тэмы ў наступных тэлефанаваннях.
У нас ніякіх выбараў няма. Іх надо неяк назваць па-другому. Гэтых назначэння. Пенсіянераў у вёсках сабіраюць, кажуць, заўтра машына павязець, а пасля не. Ну, а войску студэнтаў, гэта ж вядома, заганяюць мёртвой.
На данном этапе самым лучшим президентом является Лукашенко Александр Григорьевич. Несмотря на различные препоны со стороны всевозможных поганцев, он добросовестно трудится на благо народа, который его избрал.
Пришел заказ. Олег Дерибаска купляет белорусский МАЗ. Что надо и казать? Белорусы, может, хоть на МАЗе будут нечто зараблять, слухать.
Шановная свобода, откажите мне, коли ласка, наступное питание. Ранее по нашему налоговому законодавству простому громадянину можно было 40 дён в год торговать на рынке. А як на сегодняшний момент?
На питание отказывает один из лидеров предпринимательского руху Александр Макаев.
60 дён на сегодняшний момент гандлевать можно физическим особам без податков, только оплачивая аренду. Одинное, что податковые своими методичками может некие пункты этой ограничивать, этой пирали громадян.
На сцене Евробачення с Биланом выступал скрипач и фигурист. Перемога на троих по 33% на кожного. Скакать ему не варто, пише у СМС слухачка Галина. У працях теми телефонування.
На этом диком заходе навод прибиральщики лепи спевают, чем наши народные артисты.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працягуємо програму виказуваннями поводля програм «Радіо Свобода», якія гучалі у ефіри.
Смешно слухаць гэта меркаванне, што ў Беларусі няма капіталу. А хто будуе супермаркеты ў Мінску? Хто валодае рынкамі ў Малінаўцы, ў Гдановічах, Камароўка? І гэта толькі ў Мінску.
Якія светлыя, поўныя веры словы Таціяны Кім пра апазіцыйную моладзь, ды толькі на яе, на гэтую моладзь і надзея. А дзе ж наш выхвалены БРСМ? Мы дайшлі да нейкай небяспечнай рысы ў нашым жыцці. Што далей?
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.